Чытальная заля «Радыё Свабода». Кожны вечар у верасні ў эфіры раздзел «Новай кнігі» Александра Лукашука. «След матылька» Освальд у Менску. Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
Мэлер паталагічна-скрупулёзна вывучаў менскае жыццё Освальда. Ён пераглядаў шматлікія здымкі і дакументы, сабраныя камісіяй Уоррена. З рапартаў КДБ мог намаляваць падрабязныя маршруты яго перамяшчэнняў па горадзе. З расказаў знаёмых і Марыны дакладна ведаць, дзе ў кватэры стаялі чобаты, ляжала паляўнічая стрэльба, якія кнігі былі на паліцах. Але ўсярэдзіне не быў. Чаму? Магчыма таму, чаму мне самому не прыйшло ў галаву задаць яму гэтае пытанне. Таму што не хацеў бы, якое гэтае мае значэнне. Таму што хацеў, але не паспеў ці не змог. Таму што той, хто там жыў, не пусціў. Ці таму што Мэйлера называлі амерыканскім талстым. Апошняя літаратурная версія вымагае тлумачэння. Нагадаем сюжэт. Малады чалавек шукае сэнс жыцця, прагне справядлівасці, бачыць вакол шмат зла. Лічыць сябе адрозным ад іншых і ні з кім блізка не сыходзіцца. Гатовы разарваць сувязі з сям'ёй і забіць нават брата, калі той стане на яго шляху. Нават ад блізкіх знаёмых хавае свае планы і намеры. Расчароўваецца ў ідэале, перакананы, што ён не такі, як усе, і дзеля вышэйшай мэты мае права і можа забіць. Это апісанне Освальда, але не толькі Освальда, а таксама Раскольнікава, а таксама тэорыяў і матывацыяў герояў Дастаевскага з раману «Бесы», «Браты Карамазавы». «Бесы», дарэчы, ў ангельскім перакладзе называецца «possessed», «апантанныя». Дастаевскі сапраўды некалькі разоў з'яўляецца ў гісторыі Освальда. На сваё 20-годзе герой атрымлівае ў падарунак раман «Ідыёт». Уведаўшы, што Освальда ў Менску пачынаюць зваць «Алёша», Мэйлер адразу удакладняе, таму што так звалі аднаго з братоў Карамазавых. Але, магчыма, прычына яшчэ больш простая. Мэйлер мог адчуваць, што герой насамрэч герой не Талстога, а Дастаевскага. Дэтэктыўны сюжэт з забойствам, якое здзяйсняе малы чалавек, які адчувае сваё пакліканне, класіка расійскай літаратуры. Пайсці ў менскую кватэру Освальда было б тым самым, што пайсці на месцы забойства ў Даласе, цытатай са злачынства і пакарання. І рэч не ў тым, што цытата, а ў тым, што занадта блізкая, таму не мастацкая, а Мэйлер усё ж пісьменнік. Гісторыя Освальда Мэйлера сапраўды выглядае як раманы Дастаевскага. Сама гісторыя, на якую хапіла б 200 старонак, займае ў чацвёра болей. Структурныя часткі непрапарцыйныя, незвязаныя. Унутраную логіку замяняе ідэя мазаічнай стракатасці персанажаў. Колькасць, якіх сягае за 1000, большасць з іх не патрабуецца для сюжэту, але маюць цікавую ўласную біяграфію, перажыванні, ролю ўнутраных маналёгаў і бясконцых дыялёгаў, як у Дастаевскага выконваюць расшыфроўкі падслухоўвання КДБ, а 17 афіцэраў і генералаў, якіх распытаў аўтар, увасабляюць калектыўнага следчага Парфірія Парфір'євіча са злачынства і пакарання Дастаевскага. Адна з адметнасцяў Мэйлера – яго бязлітасная фіксацыя на сексуальным жыцці герояў. Характэрны прыклад – кніга пачынаецца з гісторыі Валянціны Прусаковай, жонкі, дзядзькі Марыны, палковніка міліцыі Іллі Прусакова. Мэйлер запісвае даўгі аповед пра страшнае савецкае жыццё, гулагі, вайну, прымусовую працу ў Нямеччыне, знаёмства з лейтэнантам, будучым мужам, які быў на 15 гадоў старэйшы. Яго сухасць і стрыманасць, дысцыпліну, такт, элегантнасць, павагу да яе і іншых. Дастаевская дэталь. Перад смерцю Прусаков хварэў, і калі хуткая прыехала, ён спытаўся: «Думаеш, трэба гайштук надзець?» І потым згадвае, як пасля яго смерці яна разбірае рэчы і знаходзіць, яшчэ больш дастаевская дэталь, пачак фотаздымкаў з голымі жанчынамі. І ўздыхае: «Мужчыны ёсць мужчыны». Гэтая пасмяротная, маленькая, прыватная таямніца пабочнага персанажу, з якім аўтар нават не сустракаўся, не патрэбная ні для развіцця сюжэту, ні для тлумачэння характару галоўных герояў, ні для кантэксту, але як любы схаваны грэх, яна арганічная для паэтыкі Дастаевскага, як, напрыклад, раздзел у Ціхана ў рамане «Бесы». Больш за ўсіх ад гэтай паэтыкі пацярпела Марына. Усіх, кого можна, Мелер розпитував про її бурну молодость у Ленінграді, записував подробязну похвальбу мінського знайомого, який хвалився, що мав секс з Мариною перед весіллям, після весілля, весь час. Мелер розпитував сябровок з аптеки, що вони ведали про минулої Марини. І він цитує перекладчицю «Інтуристу», яка, почувши новину про шлюб Освальда, називає його жінку вуличною проституткою, і апотеоз – підсідзьонне інтерв'ю з самою Мариною у Техасі, де вона признається, що її зґвалтив багатий заміжник у готелі. Вона не могла кричати, бо боялася дежурної по коридори. Їй було 17 годів, жила без маті з айчимом, який ледве терпів. І все це відбувалося у місті Достоєвського з білими ночами, бідними людьми, розбитими льосами. Сонечка Мармеладова зі злочинства і покарання, Марушка з бесів, Наташа з принижених і зневажених. Після гутерки я спитався у Мейлера, як Марина реагувала на публікацію подробязностей в її приватного життя у інтерпретації КДБ і з деталями, які здобув сам автор.
Відбулося наступне. Шиллер, як я казав, великий гандляр. Коли він переконував Марину дати мені інтерв'ю, він сказав у якості аргумента: «Ви мусите це зробити. Гэта гісторія. Норман Мейлер ёсць нашым амерыканскім талстым. Ужо пасля таго, як кніга выйшла, ён пазваніў ёй і спытаўся пра ўражанні, і яна сказала: «Ніякі ён не талсты».
У амерыканскіх універсітэтах кажуць «Толстоєвскі». Апошняя осень у Беларусі для Освальда почалася з таємного візиту у Москву. Таємного, бо про його нідзе нема звестак. Ні у матеріалах КДБ, які отримав Мейлер, ні в документах американської амбасади, ні у ліставанні Освальда з сім'єю, ні в ягоним історичним дзённіку.
Дзённік ЛГО. Жнівень 21-го, вересень 21-го, 1961-го. Хаджу у пашпартны стол аддзел візаў, таксама ў міністэрства замежных справаў у Менску, таксама ў міністэрства ўнутраных справаў, ад якіх залежыць рашэнне аб візе.
Адзіным сведчаннем паездкі ці палёту ў Маскву стаў рэчывы доказ 374 камісіі Уоррена. Падчас ператрусу пасля забойства сярод асабістых рэчаў Освальда паліцыя канфіскавала ягоны білет чытача нумар 3095/К. Державная библиотека СССР имя Ленина. Билет на имя Освальда Ли Гарви у науковую читальную залю номер 1 был выписан у четвер, 7 вересня 61 году, термином на 1 месяц. Что робил, где был, где спынялся, кольки дзён провел Освальд в Москве подчас той поездки, неведомо ничего, апроч визиту в библиотеку. Картотека заказов читачов давно знищена, и что он читал у науковой зале? Американскую прессу, сборник законов, цитворы Ленина – неведомо. Освальд так само был читачом головной библиотеки Беларуси, Ленинки, але картотека так само не заховалася. Але ягоная поездка у Москву – не одиная загадка апошней осени.
Дзённік ЛГО. Верасень, 19 кастрычніка 1961-го. «Нічого не чуваць з міністерстваў, яны нам самі пазвоняць». Марина техніком едзе з Менску да тёткі ў горад Харкаў на Урал на 4 тыдні. У гэты час я адзін, але разам з Эрыкам хаджу на танцы і ў іншыя грамадскія месцы на забавы. Ужо некалькі месяцаў не рабіў гэтага. Дзень народзінаў праводжу адзін у оперы. Гляджу маю любімую пікавую даму. Мне споўнілася 22 гады.
Мейлер пакідае геаграфічную памылку без агаворкі, магчыма сам не заўважыўшы яе ці палічыўшы, што ўкраінцы не пакрыўдзяцца. Ён робіць важнае назіранне. Восенню, пасля ўсіх спрэчак і сварак у Освальдаў, настаў час пэўнага ахалоджання. Лісты з Менску, Харкаў сухія, кароткія, і раптам нешта мяняецца, мяняюцца лісты, іх піша быццам іншы чалавек.
18 кастрычніка. Ну, хутка ты вяртаешся назад. Я буду вельмі рады цябе зноў бачыць. Як я буду цябе любіць? 22 кастрычніка. Мая мілая дзяўчынка. «Сёння я атрымаў тваю паштоўку. Дзякуй, мілая, толькі мне не падабаецца, што ты балбочыш, што ты прачуваеш, што згубіш мяне. Ты ніколі не згубіш мяне, і ўсё. Ты не кажаш, калі вяртаешся. Скажы, як найраней. Ты хутка будзеш дома. Будзе так добра зноў быць з табой».
У матэрыялах камісіі кангрэсу захоўваецца аркуш, знойдзены падчас ператрусу дома Освальда. На ім рукой Освальда па-расейску даволі дакладна і падрабязна запісаныя словы любоўнай арыі з другога акту «Пікавай дамы».
«Я вас кахаю так адчайна. Без вас мне не пражыць дня. І подзвіг сілы надзвычайнай для вас гатовы здзейсніць я».
Мейлер цытуе 24 радкі арыі і робіць выснову.
Пушкіну і Чайкоўскаму удалося вярнуць яго да кахання.
Выключна дзеля педантычнасці. Паэма Пушкіна, але слова лібрэта належыць не паэту, а брату кампазітара, Мадэсту Чайкоўскаму. І дзеля дакладнасці. Паводле архіваў Вялікага тэатра, оперы і балету БССР, званне акадэмічнага было нададзена пазней, 18 кастрычніка, у дзень народзіна Освальда, «Пікавую даму» на яго сцэне не гралі. У тэатральным архіве ў журналах рэгістрацыі пазначана, што 7 кастрычніка на сцэне адбылася прэм'ера оперы Евгена Глебава «Мара» і больш нічога. Як патлумачылі супрацоўніцы архіву, далей тэатр быў на гастролях. Заставалася тры магчымасці. Першая, Освальд несвядома памыляецца, бо піша ці перапісвае дзённік нашмат пазней і блытае год. «Пікавую даму» гралі ў кастрычніку 60-га, правда, не 18-га, 15-га. Другая, Освальд свядома робіць неправдзівы запіс, матывацыя незразумелая. І трэця магчымасць – тэатральныя архівы памыляюцца. Была, аднак, яшчэ чацвёртая магчымасць. Освальд сапраўды слухаў Чайкоўскага, але не в оперным тэатры, а ў кінатэатры. У 1960-м на экраны выйшаў фільм опера «Пікавая дама». Высветліць, куды мог пайсці адзінокі малады чалавек у Менску ў 61-м годзе, каб задаволіць свае культурныя патрэбы, нелягчэй, чым аднаму літаратурнаму герою было знайсці 12-е крэсла. Горад яшчэ не меў свае газеты, а афішы з тумбаў і рэклямных шчытоў давно абарваў вецер гісторыі. Але паспрабаваць можна. Галоўная рэспубліканская газета «Звязда» друкавала не толькі абавязковыя пастановы партыі і ўраду, але і рэпертуарную афішу сталіцы. З тэатрам, оперы і балету ўсё проста. Там неахайна ці, прынамсі, вельмі спецыфічна вялі архівы. Насамрэч, да ад'езду на гастролі ў канцы месяца трупа была ў Менску да 25 кастрычніка і сыграла паўтара дзясятка спектакляў. Усе абвесткі спраўна друкавала «Звязда». Але «Пікавай дамы» сярод іх не было. У 61-м у Менску было 17 кінатэатраў. Іх рэпертуар таксама друкавала газета. Але тягам кастрычніка нідзе ні разу не круцілі фільм-оперу. Ні разу ні в тэатры, ні в кіно ў тым кастрычніку у Менску не гучала знакамітая арыя пра ўдачу няўдачніка, доля якога, як вядома, плакаць. За адным магчымым выняткам. Напередадні дня народзіна Освальда, 17 кастрычніка, ў Маскве адкрыўся 22-й партз'езд. І ў наступны дзень газеты мусілі друкаваць гіганцкую прамову Мікіты Хрушчова, якая заняла ўвесь здвоены нумар і не пакінула месца ні для радка пра надвор'е, ні для шахматнага эцюда, ні для кінаканцэртнага і тэатральнага рэпертуару дня. Рэпертуарная дата 18 кастрычніка не выплыла з пажоўклых старонак фрагментарнага тэатральнага архіву, а ў газетах была пахаваная пад татальным шматслоўем партыйнага правадыра. У той дзень можна было ўведаць, што Сталін яшчэ большы злачынца, чым казалі пра гэта 5 гадоў таму на такім самым з'ездзе, што да антыпартыйнай групы Малянкова далучыўся рэдактар газеты «Правда» Шыпілаў і на ўсё жыццё атрымаў тытул і прымкнуўшы к ним. Так, відаць, і на помніку на могілках напісалі. А маршал Варашылаў просто збіўся з тропу, і што камунізм пабудуецца праз 20 гадоў і шмат яшчэ чаго. Але пра «Пікавую даму» нічога ў той дзень не ўведаеш, апроч як з запісу Освальда. І толькі на шпацыры па гарадскіх вуліцах патрапіць раптам на вочы старая шыльда «Дом культуры», і прийде у тлумну голову необов'язкова думка. Фільми ж ще крутили у заводських клубах і профсоюзних палацах культури, а їх репертуар газети не друкували. Мог Освальд зловити сміх удачі у свій останній день народження у Менску.
Сторонки новой книги Александра Лукашука «След мотылька. Освальд у Менску». Читая автор.
У конце 1961-го на радиозаводе меняли наглядную агитацию. На стендах вывесили моральный кодекс будовника коммунизму. Текст по реалістичності нагадував афінську систему Освальда, але упор робився на градацію почуттів. Любіць потребувалася соціалістичної радзіму і країни соціалізму, до працьовних усіх країнов рекомендувалася проявляти солідарність, до справи комунізму – відданість, до агульної майомості – клопот, до громадського обов'язку – свідомість, до членів сім'ї – повагу, до тунеядства – непримиримість, до ворогів міру – нетерпімість, а до особистого життя – простоту. Кодекс, як успомінав один з авторів, був написаний за півтори години групою спічрайтерів ЦК КПСС, які одиходили після тяжкої п'янки напередодні. На заводі так само вивісили свіжі цитати з виступу на партійним з'їзді Микіти Хрущова.
«Теперішнє покоління совєтських людей буде жити при комунізмі. Догоним і перегоним Америку. Наші мети ясні, задачі визначені. За працю, товариші!»
У один листопадовский запись Освальда у дённику, однако, эти слоганы не потрапили.
Дённик ЛГО. 2 листопада 1961-го. Вертается Марина. Веселая. Привезла несколько слоиков законсервованной городнины для меня от своей тётки с Харкова.
Догонять Америку Освальды вы решили сами. Однако спробы переконать их дочекаться коммунизму протягивались.
Рапорт КДБ. 20 листопада 61-го года. Подчас встречи 20 листопада 1961-го года Прусаков И.В. потлумачил, что тягом опошнего часу двойчи говорил со своей племянницей Мариной и ее мужем Освальдом Л.Г. Як свояк жонки Освальда, Прусаков выказал меркование, что решение Освальда вернуться в Америку может быть помылковым. Прусаков говорил с ним про складанную международную обстановку, а так само про махчимость его призыву у американское войско, проблемы с працей у Америцы, а так само про певную махчимость его арешту там. Освальд потлумачил Прусакову, что наурад те его призовут на войсковую службу, бо он уже отслужил свой термин. Что дотычется махчимого арешту, он не думает, что супрацовники амбасады стали б ему хлусить. Тем не менее, Освальд пообещал еще раз узважить у всех этой околичности, дотычные его вертания у Америку. Далее Прусаков потлумачил, что он так само спробовал переконать свою племенницу Марину, что ехать у США не мета сгодна. Таки само уплыв на ее робила ее тетка Полина, якая живе у Харкове. У вынику этих гуторок Прусаков вырашил, что Марина не надто хоча ехать. Однако она была вельми заклопоченная тем, як жить далей, коли у ее будет дитё от Освальда. Прусаков дал обяцанне протягивать працу по переконанию Освальда и его жонки, каб тые изменили свою думку на конт поездки у Америку. Прусаков не сгадал каких-нибудь подозренных моментов у поводинах Освальда.
Жонка Освальда Марина пригадала у размове с Норманом Меллером, что харковская тетка саправды отговорвала ее от Америки. Але тетчин сын, ейный стречный брат, сказал: «Слухай свое сердце и раби, як треба тебе».
Дённик ЛГО. Снежень 1961-го. Затримка починає раздражнять. Марина починає сумніватися, чи варто їхати у США. Вірогодно, з-за напруження і тяжарності ми сваримося, і усе не так уже добре, особливо з надходом суровой російської зими.
У Снежні Марині позвонили на працю і сказали прийти у Міністерство внутрішніх справ, ці КДБ, обидві установи містилися в одному будинку. і вона не була упевненая, коли розказувала Мейлеру про зустрічу сам на сам сівим чоловіком у формі, ці був ён за віру, ці з КДБ. А ворка йшла про ад'їзд. Мотиви, наміри, ці добре продумала, ці не нашкодить своякам, ці упевненая у своїм жаданні. Затим суразмовці переключився на неформальний тон і почав говорити як чоловік, який по узросі доводиться їй дідом, бо хто його ведає, як там складеться шлюб і життя. Яна запомніла, що погрозів не було. Гэта была апошняя спроба паўплываць на рашэнне Марыны. У храналогіі КДБ 6 снежня 61 году Освальд звярнуўся да амерыканскага сенатара Джона Тауэра па дапамогу ў вяртанні ў США. Мейлеру далі копію перакладу гэтага ліста на расейскую.
Дарагі сенатар Тауэр, мяне завуць Освальд. Калі я прыехаў у Савецкі Саюз, я прад'явіў дакументы, што я амерыканскі грамадзянін і прыехаў у Савецкі Саюз часова. Амерыканская амбасада ў Маскве знаёмая з маёй справай. Пачынаючы з ліпеня, я спрабаваў беспаспяхова атрымаць выязную візу, каб паехаць у ЗША, але савецкія ўлады адмаўляюць у дазволе мне і маёй жонцы выехаць. Я грамадзянін Злучаных Штатаў, пашпарт нумар 1733242-1959. І я прашу вас дапамагчы мне, таму што савецкія ўлады трымаюць мяне супраць маёй волі.
Освальд, вядома, не мог не памятаць, што адбылося падчас яго першага паходу ў амерыканскую амбасаду ў Маскве. А калі б і забыўся, пад рукой быў гістарычны дзённік.
Дзённік ЛГО, 31 снежня 1959. А 12:30 я прыязджаю ў амерыканскую амбасаду, заходжу і кажу дзяжурнай, я хацеў бы пабачыць консула. Яна паказвае на вялікі журнал і кажа, калі вы турыст, калі ласка, зарэгіструйцеся. Я дастаю мой амерыканскі пашпарт і кладу яго на стол. Я прыйшоў скасаваць сваё амерыканскае грамадзянства, кажу я звычайным тонам. Яна ўстае і ідзе ў кабінет Рычарда Снайдера, генеральнага консула ў той час. Ён запрашае сесці. Сканчае ліст, які друкаваў, і пытаецца, чым можа дапамагчы. Я кажу, што хацеў бы ўзяць савецкае грамадзянства і хацеў бы скасаваць амерыканскае. Яго памочнік, цяпер генеральны консул Мак Вікерс, падымае галаву ад папераў. Снайдер запісвае асабістую інфармацыю, папярэджвае, каб я не рабіў ніякіх крокаў перад тым, як саветы мяне возьмуць. Кажа, што я дурань, і кажа, што паперы на выхад з грамадзянства патрабуюць шмат часу на падрыхтоўку. Іншымі словамі, адмаўляе мне ў скасаванні грамадзянства ЗША. Я заяўляю, што прыняў рашэнне. З гэтага дня і ў будучыні я не лічу сябе грамадзянінам ЗША. Я праводжу ў амбасадзе 40 хвілін, пакуль Снайдер не кажа. Калі вы не хочаце больш падрабязна расказаць пра свае марксісцкія перакананні, дык можаце ісці. Я хачу пазбавіцца ад амерыканскага грамадзянства, а ён фактычна кажа не сёння. Я іду з амбасады, прыўзняты ад кепскага супрацьстаяння, і калі вяртаюся ў гатэль, адчуваю, што патраціў свае сілы недарэмна. Я ўпэўнены, што расейцы мяне прымуць пасля такой дэманстрацыі маёй веры ў іх.
Даволі дакладна вядома, што падумалі ў КДБ, як пасля дэманстрацыі ў амбасадзе ў снежні 59-га, гэтак і пасля дэманстратыўнага абвінавачання савецкіх уладаў у гвалтоўным трыманні амерыканскага грамадзяніна ў снежні 61-га. І ў першым, і ў другім выпадках пахла міжнародным скандалам. Як патлумачылі Мейлеру, першы скандал, падслуханы і запісаны КДБ ў амбасадзе, быў настолькі гучны, Освальд павышаў голас, крычаў, што раскажа ўсе вайсковыя сакрэты, што адначасна КДБ разглядаў версіі, што гэта легенда ЦРУ, нават двайнога характару, спецыяльна ўсё так аперэтычна неправдападобна, каб падмануць КДБ і пераканаць, што ЦРУ так тапорна не зрабіла б. Нешта такое. Пасля сачэння за жыццём Освальда ў Менску і зняцця копіі з ліста да сенатара Таўэра, у КДБ пабачылі, што скандал можа быць, але з іншай прычыны. Канчаткова справа вырашалася ў Маскве, і туды былі пасланыя заключэнні Менскага КДБ ды іншыя паперы, у тым ліку характарыстыка Освальда для гарадзелу міліцыі, падпісаная дырэктарам заводу і начальнікам аддзела кадраў.
Менскі радыёзавод, 11 снежня 61 году. Характарыстыка. Лі Гарві Освальд быў прыняты на працу ў якасці рэгуліроўшчыка эксперыментальнага цэху гэтага заводу 13 студзеня 60 году. Падчас працы рэгуліроўшчыкам яго праца была нездавальняючай. Не праяўляе ініцыятывы дзеля павышэння майстэрства рэгуліроўшчыка. Грамадзянін Лі Гарві Освальд балюча рэагуе на заўвагі майстра і неакуратны ў працы. Грамадзянін Освальд не бярэ ўдзелу ў грамадскім жыцці нашага заводу і пераважна паводзіць сябе няшчыра.
Аднойчы а 7 раніцы ў нядзелю 18 снежня 61 году Освальдам у дзверы пазванілі ўсе на выбары. У гэты дзень выбіралі суддзяў. Освальд не чыніў. Потым прыйшлі зноў. І Освальд пачаў крычаць праз зачыненыя дзверы. Гэта свабодная краіна. Так напісана ў Канстытуцыі. Ён прачытаў на палоханай Марыне цэлую лекцыю на гэтую тэму. Свабоднай краіне не прымушаюць людзей хадзіць на выбары. Невядома, крычаў Освальд і спасылаўся на сталінскую Канстытуцыю як марксіст, які яе вывучаў, ці пратэставаў як чытач Орвэла, знаёмы з феноменам двухдумнасці. У любым выпадку агітатараў ён напалохаў, больш не прыходзілі. Сваю канчатковую выснову зрабіў і КДБ. Освальд, найхутчэй, не агент ЦРУ, але зарэкамендаваў сябе як чалавек без камуністычных прынцыпаў, які не надта хацеў працаваць і вучыцца, толькі галаўны боль. КДБ даў заключэнне. Пярэчанняў для выдачы выязной візы Освальду няма. На адзін галаўны боль меней. Як той казаў, ну-ну.
Освальд у Менску. Старонкі новай кнігі чытаў аўтар Александр Лукашук. Працяг заўтра. Цалкам тэкст можна прачытаць на інтэрнэт-сайце Радыё Свабода. Калі хочаце набыць кнігу, напішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
У эфіры «Свабода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша «Свабода».